Ba, gaurkoan Kalakako kideak izango ditugu gurean datozen minutuetan hainbat hausnarketa emateko zehazki emakume erreferenteen beharraz hitz egingo dugu erreferenteen beharraz orokorrean eta emakume erreferenteen beharraz ere zehazki eta horretarako guztirako Kalakako kide bat dago telefonaren bestaldean Ilaski Gaintza arratsaldeon zemoduz
arratsaldeon Maialen primeran.
Bueno, aipatu dugu referenten inguruan hitz egingo dugula, zehazki emakume referenten inguruan eta hausnarketa eman bitartean ere aterako dira kontutxo bat eta beste, behar hau ere nondik datorren eta zergatik den jakin nahi hortan. Baina lehenik eta behin Ilaski jarriko gara referenten beharraz hitz egitera orokorrean ez emakume eta zehazki, izan ere etengabe esaten dugu beharra dagoela, referenten beharra dagoela eta gaur egun gero eta referente gutxiago daudela arlo guztietan. Zergatik uste duzu esaten dugula behar hori existitzen dela?
Ba, referenteak eukitzeak, ez, ikusarazten digulako, ba, gauza horiek egitea edo horrelakoa izatea posible dela, ez, eta zakitazkenean kirol munduan, ez, zuri gustatzen zaizun kirolean, badima daukazu erreferenteren bat, ba, gustatzen zaizulako nola jokatzen duen kirolari horrek, edo zer egiten duen erreferente bat daukazu hortan, ez? Edo gurasoak, ez? Dete izaten da, gurasoak, ba, gure erreferente direla, ez? Ba, beraiek baloreak, ez? Jokabideak eta eragazten dutelako txikitatik, eta orduan guretzako gure erreferenteak gurasoak direla, ez? Ba, erreferenteak horretarako dira ezinbestekoak, ez? Azkenean, berdu ikasketen arloan den edo lan munduan, ez? Ba, norbaiti ekiz lan, ez? Ezakite, edozein lan, ba, astronomoa izene balin badu, eta balin badauka astronomoren baten referentziren bat, edo egin dituen gauzen berri edo, ba, zurren pertsona horrek, edo aurro horrek, gazte horrek, badauka, ez? Nun begiratua, ikusteko, ez? Zei bilbide egitaiteken bere ametxertara edo bere helburu hortara iristeko, ez, ba, beste batzuk ere egin dutelako, eta ardun gero berak ikusiko du, ez, ibilbide hori jarraitzen duen, edo bere bide propioa egiten duen, baina behintzator badauka ispilu bat non begiratu, ez, ardun oso garrantzitsua da referentziak eukitzea arlo guztietan, ez, bai, pertsonalki, profesionalki, ez, esan bezala lan munduan, eta garrantzitsua da. Ez azkenean ispilu horiek edo eukitzean, ez da gero bakoitzak bere bidea egin.
Jarraitu, jarraitu daiteken eredu bat izan daiteke referentea bera, eta agian ere, jendartean bakarrik ez sentitzeko modu bat ere, ez? Norberak nahi duena beste norbaitek ere egin baldin badu, pausu hori ematera ere laguntzen dute referenteek.
Hori da, ez bestela, azkenean oztopo asko edo, ez, saltatu bar dituzu edo gainditu bar dituzu, eta ja beste norbaitek ez bide hori egin balin badu, ba ziurrenik zu, ez, horren jarraian edo, hori aprobetxatu dezakezu, eta oztopo horiek ja, ez pasa edo, ez, ja zuzenean beste maila batean edo jartzaitezke, eta ez hain bakarri zeldituzu diazun bezala, ez, bai.
Ba, referenteak lehen aipatu bezala Ilaski behin baino gehiagotan esaten da gero eta gutxiago direla, baina hala ere historian asko izan dira eta gaur egun ere arlo batean eta zein bestean badaude erreferenteak, baina jarriko gara beraien perfiletara begira, izan ere nahiko perfil orokortua dago ere, ez? Jendartearen erreferenteetan, bai izan kirolean, izan profesional munduan edo beste edo zertan. Ze perfiletakoak esango zenuke direla gure referenteak gaur egun?
Ba, azkenean, referente falta hori izan liteke, ez, gaur egun, munduak edo, ez, jendartea funtzionatzen duen modua aldatu delako, ez, enpresa haundiek hartu dute, baila munduan, eta bestelako arloetan ere protagonismo haundia, eta, pertsona individualetan baino, alako enpresak, ez, dira azkenean, erreferente berrikuntzan, ez, eta bestelako hainbat gaietan, munduan mintzat hori oso agerikoa da, ez. Ja ez da inbeste, pertsona honek auta hau lortu du, ez, mekanika munduan, informatikan, ez, beste gaietan, baizik eta enpresa honek, ez, lortu du hau egitea eta beste hau, eta berrikuntza hau, ordu, erreferenteak aldatu dira, eta perfilen, nik hori bereziko nuke, ez, gero ja kultura arloan edo ari geranean ba igual errixagoa da, eta pertsonak emakume edo gizonezkoak identifikatzea, ez, ba aktore bezala, musikari bezala baditugu, baino hori, ba la munduan esango nuke enpresek ba bueno, garrantzia hartu dutela eta ezain beste pertsonen lortzen hoiek edo, ez, enpresaren izenean egiten dira gauza horiek, orduan galdu egiten zaizkigu guri, difuminatu egiten dira, ez, erreferente horiek guretzako.
Mm-hmm. Erreferente, ba bueno, enpresetara, enpresetako erreferenteak ere nagusitzen, enpresak erreferente bezala ere nagusitzen ari dela aipatzen genuen Iazki, baina pertsona individualetara edo begira jarriz gero, ez dakita ados zauden, ba bueno, jendarte heteropatriarkaren erakusgarri direla ere gaur egungo, ba bueno, erreferente horiek izan ere gehiengoetan gizon txuri eta klase altukoak izaten dira erreferenteak arlo askotan?
Ba, hori da, ez? Ba, beste arlo guztitan bezala, ba, gizonezkoak nagusi dira, orduan, ba, bueno, argi dago bizigeran jendartearen isla dela hori, eta ez ala nahi degulako, baizik eta, ez, ba, urte pilatan nola izan delako, eta jendarte kapitalista den bitartean ala izango bai. Delako, orduan, bueno, ba, azkenian horrez, ba, bueno, arlo asko talka egiten dute eta horren eragina hori da, ez? Osa, alde batetik bizitzeko erazoin denez, ba, bueno, diruaren baita mugitzen da beti, osa, ba, urteak dira, ez? Dirua behar dela bizitzeko, baina gaur egun, ez? Jende askoren helburua da, ba, gero ez da diru gehiago irabazi, gauza gehiago erosteko, ez? Hortan sartuta gaude, ez da? Mm-hmm. Eta horrek ere zein ematen dio bide, ba, gizon txuri, ez, eta din konkretu bateko egi, emakumeok, oraindik ez daukagu horretarako aukera nahi izan da ere, ez, orduan, bai, oza, hor faktore asko, ba, bueno, faktore asko daude hor bueltaka, eta bai, denak eragiten du azkenean, ez, erreferente falta hortarako, eta ditugun erreferenteak izunezkoak izateko, ez, bai, daude.
Ba, ipatzen genuen gizona direla gehien bat erreferenteak, ba, bueno, kapitalismo eta heteropatriarkatua errepresentatzen duten edo esan dezakegu, ez? Ba, bai enpresa aldetik eta bai, ba, bai arraza, adin eta genero aldetik, ba, bueno, errepresentazio hori daukaten erreferenteak ditugula eta esan dezakegu lehen era ipatzen genuen bezala Iazki, ba, bueno, feminismoaren gorakada honekin ere, ba, bueno, aldarri batzuk gero eta indar gehiago hartu dutela, honekin ez dut esan nahi gaur egongo aldarria bakarrik direnik, lehenago ere egiten ziren, baina hoien artean, ba, bueno, emakume erreferenteen beharra ere azpimarratu izan da. Zer, ala ere, ba, bueno, jakin badakigu historian zehar ekarpen garrantzitsu asko egin dituzten emakume asko badaudela, baina eskutarazi egin dizkigutela, eskutatuta geratu direla eta asko oraindik ezagutzen ez ditugula. Zergaitik esango genuke, ba, bueno, alde batean eta eskutuan utzi direla, hainbeste ekarpen egin dituzten emakume guzti horiek?
Ba, lehenik eta ben, garaiaren arabera ez, badaude emakume asko, ez, historian zehar gauza asko indituztenak, baina bizi izan ziren garaia eta lekuaren arabera zapalduak izan ziren, alde batetik azkarra zirenak edo ikastea lortu zutenak gauza berritzaileak egitea, ba, bueno, edo zapalditu zituzten, edo hil egitu zituzten, edo ez, ziren ondo ikusiak emakume azkarrak ez, eta sorgineak ere horregatik errezituzen bere garaian. Orduan, bazkenean, ba, gaur egun bezala ez gizonezkoa zan jaun eta jabe, eta bizitako jendartea heteropatriarkala zen ere garai haietan, ez? Orduan, gizonezkoa baino gorago, ba, bueno, bai jakinduriagatik edo bai asmatutakoagatik geratzen ziren emakumeak, ez ziren ondo ikusiak izaten, eta bueno, bazapalduak izaten ziren, eta isilduak, ez? Eta historian zehar pasaden gauzetako bat ere izan da, egin diren lanak, bakizonen izenean jarri direla, ez? Badago, adibidez, mundu mailan, ez? Izan zenen zine zuzendaria, Aliz Gai dena, ez, frantsesa.
Bai.
Eta, ba, bueno, filme ugari ekoiztu zituen, sortu zituen, eta, bueno, momentu batean alboratuta izan zen zine industriatik, eta bere pelikula berreskuratu nahi izan zituenean, bere langileen izenean topatu zituen bere pelikula guztiak, ez? Hori ez da kasualidadea, berak bere izenean egin zituen, gerora eman zen aldaketa hori, eta nahi eta emandako aldaketa bada, ez? Edo, Hipatia Alexandriakoarekin ere gauza bera pasatzen, ez? Ba, bere aitak aukera aukizunez, bere alabari, ba, ez formakuntza bat ematekoa, gauza ezberdinak erakustekoa, eta oso emakume azkarra izan zen, baina bueno, jarraitua izan zen, eta azkenik, ba bueno, hil egin zuten, ez? Orduan, horrelako, ba bueno, referentzia asko dauzkagu, zoritxarrez, ba hil egin zituztenak gauza desberdinak edo gauza berritzaileak ekartzeagatik jendartera, ez, eta emakume izateagatik egin bat. Orduan garrantzitsua da, bidez alde batetik ekarpen desberdinak egin dituzten emakume horien berri ematea, ez, berri zena bizen, gara, hileku, guzti horren berri ematea, baina baita ere gainditu behar izan zituzten oztopoen berri ematea, ez, aurretik esan duten bezala, horietako emakume asko hil egin zituzten, beste batzuk baztertuak izan ziren, eta beste batzuen asmakizun edo ekarpenak gizonezkoen izenean geratu dira historiarako, ez? Ba, patenteen kasuan adibidez, garai batzutan emakumeek beren izenean ez zituzelako patenteak ba, ez, jarri, beste batzutan nahi eta ez, beraien lanak izenez aldatu eta edo beren aita, edo beren lankideen izenean jarri dituztelako, orduan, garrantzitsua da guzti horren berri ematea, ez? Bai, emakume horrek egin duenaz, bai noski, jakiteko, ez? Zer ekarpen izan denen, bai, historiaratu duena, eta horrek ero, ez? Ba, bueno, ziurren ikuri guretzako erabilgarria izan delako aurrera begira etorkizunean, baina baita ere, ba, bueno, azkenean ez delako berdina, ez? Gaur egun, ba, Frantzian jaiotzea, edo duela un urte, edo Senegalen duela 200 urte jaiotzea, edo gaur egun, edo ez, azkenean, ba, bueno, bereudak egun bezala, jaiotzen geran lekua, garaiak, ez, eragin zuzena dauka gure bizitza eramateko moduan, ez, eta gizonezkoetan hori markatzen bali bada, ba, emakumezkoetan zer esanik ez, ez, gaur egun oraindik Europa mailan ere, ba, bueno, berdintasun batean bizi ez geranean, ez, orduan imaginatu dezakegu, ba, duela urte batzuk zertzen hori, ez, emakume, ekarpenak egiten gizonezko jaure egiten zentzu hortan, ba, barbi dago ez zela ondo ikusia izaten, ez? Orduan garrantzitsua da horren berri ematea, ez? Azkenean, gizonezko ekin lotzen ditugun arlo asko, informatika dela, ingenieritza, ez alako arkitektura, emakumeek lan asko entzuten eta zerrexan handia emantzuten, ez? Baina askotan, ba, bueno, isilerazioak izan ziren edo berein lanak eskutarazi edo beste batzuen izenean jarri zituzten, orduan, ba, bai, azken urtetan egiten ari dela hori ez, eta gero eta gehiago ikusten ditugu gehien bat sarean, bai. Ba, emakumeen inguruko biografia, beraien ekarpenak, orduan, garrantzitsua da, ez, horien berri eman, eta emakumeok ere emakumeen berri izatea, ez, ba, azkenean, hasieran esan ditugun erreferente hoe garrantzitsua dialako, ez, eta guk ere ikusteko, ba, daukagula nun gure burua ikusi, eta nun islatuak sentitu, ez, estela, ba, bai eskolan, eta bai eskolatik kanpo ere, jaso izan ditugun erreferenteak gizonezkoenak dira, ez? Orduan, ba, bueno, ondo dago gizonezkoen balorpenen berri izatea, ez? Ba, gizonezkoek ere egin dituztelako beraien lanak, baina emakumezkoenak ere ez azkenean egon direlako, baina isilerazioak izan direnez, ba, ez daukagula beraien berri, ez? Daukagulako. Orduan, garrantzitsua da alde batetik guk helduok erreferente horien berri izatea eta gaur egungo aurrei ere horren berri ematea, ez? Eskolatik hasi, etxean, ez? Ba, bueno, sozialki azken finean, ez, ikusaraztea ere ba, emakume horiek egindako lana.
Orain aipatu dituzun kontu guzti horiek ikustarazteak ere lehen aipatzen genuen ideia batetik jarraituz, ba bueno, ispiluan ikusia lizatearena, babestuta sentitzearena, ba bueno, horren baitan, ez, orain aipatutako guzti hori ikustarazteak ere emakumeen ahalduntzea bultzatu dezake, ez? Emakume erreferente horiek ikustarazteak eta egindako lan guzti hori eta bizi behar izandako guzti hori ikustarazteak ba, bueno, gainontzeko emakumeen ahalduntzea ere ekarri dezak, ezta?
Zuzenki, ez, argi dago, azkenean, aurrekin, mutilekin zer pasatzen da, futbola, ez, bueno, gaur egun gaina futbola badakigu denok zen batean josartuta dagoen, mintzat gure jendartean, eta aurrek ez ze helburu daukate, ba, futbolari izatea, ez dakitzen jenan zua eukitzea, ez, badituzte referente batzuk kasu hontan kirolean, ez, asko gustatzaien kirola da, eta gaina, ez dakit Messi edo Realeko ez dakit zen, asko gustatzaile eta hori daukate referente bezala, ez da hori ikusten dira gero beste gauza da, beraien bizitzan undi jungo den, baino, badituzte referenteak edo ingenieriak izan nahi badia, badituzte enpresa bat sortu nahi dute, ziurrenik beraien buruan duten enpresa mota ez, sortu duen gizonezko batzuen berri badaukate. Gukari ez kalakatik, bi emakume gara kalata sortu genunak, ekintzaia geranak, Eta hori faltan bota dugu, ez daukagu emakume ekintzaileen berri. Mm-hmm. Buruan daukaguna da, ez ekintzaile entzuten degunean edo autonomoa, gizonezko bat etortzegu ziurrenik gehienoi burura, ez? Eta Gipuzkoa maila mintzat emakume asko gaude ekintzailea geanak. Baina ezkera ez daude, ez digute, ez, hau txik ematen, eta iruditegian ere ez daude, ez? Azkenean, bai medioetan, bai medio idatzetan, telebiztan ez, ateratzen dian ekintzaileak, orokorrean gizonezkoak izaten dira. Orduan guk sozialki ekintzailearen irudia ere daukaguna gizonezkoarena da, ez? Ikusten ditugunean bulegotako argazkia, ekintzaileenak gizonezkoak dira gehienak ordenadore aurrean daudenak. Mm-hmm. Ez, eta emakumeen eskolan barat jartzen badute, jartzen dute bulegoan lanean, gehi gero ez, ama bezala ere bai. Orduan, bueno, daztagune referenteak horiek dira, eta guk adibidez faltan bota dugu, ba, gure bidea ekiteko orduan ez, beste emakumeen batek bere enpresa nola bideratu duen, ba, horren berri jakiteare, bai, ez, azkenean, ba, bueno, demostratuta dagoelako emakume eta gizonok, ba, bueno, enpresak edo gure lanak eramateko modu desberdina ditugula, eta gizonezkoen lan egiteko moduaren berri bakarri jasotzen dugu, ez, eta badaude beste modu batzuk, desberdina direnak eta berdin-berdin baliagarriak, ez, orduan, hoien berri eukitzea, faltan bota dugu, azkenean gu ez ginelako ikusten, ez, gizonezko ekintzaile horren perfilan islatuta. Mm-hmm. Orduan, faltan bota dugu, adibidez kasu hortan, emakume ekintzaileen, ba, bueno, erreferenteren bat, edo eukitzea, ez, horregati bai garrantzitsua da, bai, ba, lan munduan izaten egin izan bezala, baina pertsonalkire bai, ez, mm-hmm. Importantea da, emakumeak ere horre eukitzea. Zerbezkola hori txikitatik jasotzen ditugun erreferenteak izanak dira, orduan, emakume ontzako erbalago zerbait ez diguna guztien aurrera egiten. Azkenean, pentsatzen dugunean lan mundura salto ematea, jo, eskekizonezko lortu dutea, baina ni lortuko ez emakume izan da ez, ba, zuzendari izatea enpresa handi batean, edo, olakoak lortuko ditu, dauden erreferenteak direnean ez, oso erreferente konkretuak, eta ez gara hor izlatuak sentitzen, orduan garantitxua da, bai, horren berri ematea horrek aldundu ite igulako, ez, konturatzen gara, bai, ez aldela, beste horrek lortu badu, ez, nik ere lor dezaket, egingo dut, ez? Zergatik ez osaiatu ingona ez behintzat. Mm-hmm. Baina ez badaukazu beste emakumerik zure ez, ba, bueno, arlo hortan lanien dagoena edo kazetaritzan dela, edo ez, edo zein arlotan. Ez badaukazu zea inun ikusten, ez? Eta zuk egin berdezu lan guzti hori. Orduan, beste egituten lanaren berri izatea beti lagungarria da, ez? Zure bidea ere barreisteko, ez? Lehen esan duten bezala, gero bakoitza bere bidea egiten du, baina behintzat ez zerbaiten berri eukitzea, norbaiten lortena, no? Lortu duen hori egitea, benetan lortu duela, ez? Importantea da, bai.
Zorionez, Illazki, esan dezakegu, ba, bueno, pausuak ere poliki-poliki ematen ari direla honi dagokionean, gero eta ba, bueno, kontu gehiago ere egiten direla eta saiakera gehiago ba, bueno, guzti hau maigaineratzeko eta referente hoiek ikustarazteko. Baina galdetu nahi nizun agian, ba, bueno, zehatzago, ez, Euskal Herrian, Euskal Herriko egoeraren inguruan. Esan nahi dut, Euskal Herrian ba, bueno, referente asko egon dira ere, ba, bueno, desberdinak izan direnak beste hainbat tokidatik, estatu mailatik adibidez, euskaldunak izan direnak, gure komunitatekoak edo esan dezakegunak. Ez dakit Euskal Emakume erreferentei dagokienean ere, oraindik ba, bueno, zenbat lan geratzen den egiteko, esan nahi dut, euskaldunak, bueno, emakume, Euskal Emakume erreferentei dagokienean, oraindik ere lan asko geratzen da egiteko?
Bai, bai nazioartean eta bai euskal emakumei dagokienean ere bai. Azkenean da ditugun datuak oso eskaisa dira, egin behar den ikerketa handia da eta dagoen diru iturria hortarako txikia, ez? Orduan ez du erresten ikerketa hortarako, ez? Azkenean ba bueno, ez daukagu, ez, enziklopedia bat emakume referentzien inguruan, orduan bilaketa lan handia egin behar da eta horrek suposatzen du jadanek emakume hori, ez, ba, hilda balima dago, ba, herrian bertan ikertu behar dela, paperetan, ez, lanketa ondia suposatzen du, eta hortarako, ba, bueno, dirua behar da, ez, ikerketa horiek aurrera ateratzeko, eta ez dago horretarako diru iturri gehiegi, eta lortzeko dagoenerako, ba, lan asko egin behar da, orduan ez da erresa, ez, ba, daude elkarteak eta hortan lanean dabiltzenak, eta zorionez, ba, bueno, geroz eta emakume referente gehiagoren berri daukagu, baina oraindik asko dago egiteko, ez? Bai, 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 zentzu guztitan.
Asko? Azkenean
garrantzitsua da ere, ba, bueno, diru iturri horiek erreistea, ba, hortan dabiltzan, ez, bai, ikerlariak eta aurrera egin ahal izateko, ez? Unibertsitate mailan eta egiten ari dira ere, horrelako azaleratzeak eta bai, Euskaraz mailan egiten ari da lanketa hori, baina oraindik asko asko dago egiteko, bai.
Mm-hmm. Lanketa asko dago egiteko eta esan bezala, bueno, erantzunkizuna ere jendarteko esparru batek baino gehiagok ere badu guzti hontan. Tartean iazki aipatu duzu ere, elkarte asko ere lanean ari direla kontu honi dagokionean eta okerrezpa gaude, zuek ere eskuartean baduzue beste pausu bat gehiago, pausu garrantzitsu bat gehiago honi dagokionean, konta iguzu?
Bai, orain abenduan argitaratuko dugu emariak izena jarri diogun liburua eta hor amabi emakumeren, emakume eta emakume talde. Uh-huh. Emakume talderen berri ematen dugu ez, garrantzitsua irutu zitzaigun azkenean horri bueltaka aritu ginen denbora askoan eta azkenean pausua eman dugu eta gure diseinuak eginez eta gure ikerketa lantxoa eginez, laburki balin bada ere ez, bi emakume euskaldunen biografiak laburbildu ditugu eta beraien ekarpenen berri emateko eta nazioarteko 10 emakumerenak, ez? Saiatu gera herrialde desberdinetako emakumeak izaten eta baita ere garai desberdinetakoak, ez? Lehen esan duten bezala, garaiak ere asko markatzen duelako, ez, emakume hoien bizitzen norabidea, ez? Jatorriak ere bai. Orduan saiatu gera zentzu hortan horri garrantzia ematen eta pixka bat hain ezagunak diren emakume horietatik aldentzen, ez? Frida Kahlo dala, Simone de Beauvoir, ez? Virginia Woolf, oso ezagunak dira, baina hoien berria badaukagu, ez? Mm-hmm. Bide desberdinetatik jaso dugu azken urtetan emakume horien eta beste batzuen berri. Orduan, emakume ez ezagunagoak direnak aukeratu ditugu, pixkatere hoien berri emateko eta euskeraz, ez? Azkenean, azken urtetan bilduma asko atera dira egiten ari den lan horren ondorioz, ez? Bai. Eta zorionez hori oso aberatsa da eta liburu gehiago topatu ditzakegu emakumeen biografiak eta ez halako ekarpenen berri ematen dutenak, baina gazteleraz dira, ez? Eta oso ondago gazteleraz egotea, baina gu euskalduna geran aldetik faltan bota dugu, ez? Mm-hmm. Emakumeen berri ematea baina euskeraz. Orduan, lanketa hori euskeraz egin dugu eta irutzen zaigulako garrantzitsua zela, ez? Euskeraz ere gaiabek lantzea eta emakume euskaldun gehiago sartu nahi ditugun arren, oraingoan horrela planteatu dugu, ez? Eta asmoa da aurrera begira bildumatxo bat edo sartzea, ez? Oraingoan 12 emakume izan dira, aurrengo batean beste 12 biltzeko aukera eukitzea espero dugu eta lanketa honekin jarraitzea, ez? Eta maileran, ariketa batzuk hartzen ditugu, mm-hmm. Irakurritakoa barrenatu den ikusteko, ez? Irutu zaigu hau dinamikoa izan behar dela, ez? Bestela biografiak horreukitzak egu gure txeko apalean liburu polit batian, baina behin irakurrita zurenik ez dugu berri du hartuko, ez? Orduan, irutu zaigun bazela zerbait, aurrekin landu beharrekoa, baina aldi berean zaila da, ez? Aur bat biografiak irakurra daraztea, ez da batere atraktiboa, orduan, irutu zaigun bazela guraso edo irakasleentzako baliabide, ez? Dagokia izan daiteken zerbait dela, eta horregatik amaieran bariketa batzu jarri ditugu pixkar aurrekin lantzeko eta norberak ere heldu izaera hortatik barneratzeko, ez? Emakume referente hoien berri gero ere aurrei ere hoien berri eman ahal izateko, ez? Ardun ikusita, ez? Da ulertuta biografia bat ez dela berez ere erakargarria edo pixka bueltatxe bat eman eta pixka dinamikoagoa edo egiteko edo bintzat barneratzeko azkenian emakume hoien ekarpenak eta bizipenak.
Mm-hmm. Pausu garrantzitsua benetan ere orain, egoera hau, errealitate hau eraldatzera bidean ere emariak liburuarena, 12 emakume eta emakume talderen ekarpenak eta euren bizitzak ere suposatzen dut, egoera, garaia, testu ingurua eta guzti hori kontuan hartuz ere, guzti hori 12 hoiek biltzen dituen emariak izeneko liburua. Ilaski ez dakite noiz kaleratuko den eta jendeak ere entzulek orain gogoa piztu bazai entzulei non eskuratu dezaketen?
Orain imprenta bukatu zai gaude, orduan espero dugu gabonen aurretik bentza jasotzea. Uh-huh. eta hori, salmenta lekuak Donosti, Hernani, Tolosan badazkagu bai liburuen da batzu, bai dendatxo batzuk ere bai, eta gure sareetan emango dugu ere horren berri, ez? Kalaka euseko Facebook eta Twitterren jarriko dugu zelekutan egongo denez, hasiera baten mintzat Donostin ontza liburuen dan egongo dira liburuak, mm-hmm. eta ikusten ari gara eta xildan ere aukera egon litekeen, Pikara magazinen ere online erosteko aukera egongo da, mm-hmm. gure webgunean ere online erosteko aukera egongo da, ordu, bueno, orain ari gara pixka zabalpen lan hori nola bideratu dezakegun ikusten, eta ba, Iruñan, ba, bueno, katakerrak ekin itzeineko genuk, eta horra igea, ez, ba, azkago ide batzu, batzutatik ja konfirmatu digute, ba, Pikaratik eta ontzan bezala, ja esan digute, ba, bueno, bai ez, aukera gola beraienean saltzeko, uh-huh. ordu, bueno, ba, zira baten, hortxe aigea eta geroz eta gehiago zabaltzeko aukera daukagu, ez? Orduan, mm-hmm. ba, bueno, lehenengo liburuak eskutartean eukitzeko zai gaude, ba, ja, ez, ba, presentzialki junalitza eta ale bat bentzat, bai liburu dendetan eta baita ere, ba, beste dendetan, ba, salga jartzeko, ez?
Mm-hmm. Espero dugu, ba, bueno, alik eta gehian ere, zabaldu dadia liburu hau, iazki hilabete barru berriro ere hitz egiten dugunean ere, ba, bueno, emango diguzu informazio gehiago, ba, bueno, ze leku gehiagotan ere aurkitu daiteken eta dena delakoa, ba, bueno, gogorera erziko diegu ere entzulei hemendik aurrera, ba, bueno, hortxe, egongo dela emariak liburua ere, aukera ezin hobea, ba, bueno, emakume erreferenten inguruan hausnartu eta gero, ba, hainbat emakume erreferent ezagutzeko ere. Iazki amaitzeko ez dakit beste zer aipatu nahi duzun, zuri utzuko dizut azken hitza?
Ez da hori, ez beti bezala alako gaiekin zailagoa izaten dela, ez? Gauza hauen berri jakitea, ez? Oztopo gehiago goten direla bai sarean eta baita liburuetan, ba, bueno, ez? Beti diogun bezala berdintasunerako bide hortan, ez? Lagunduko diguten baliabideen berri zailagoa topatzea, baina egon badaudela eta askotan, ba, bueno, gure esku dagoela, ez? Bilaketa hori egitea eta bueno, gure buruak jabetzea. Orduan ba hortxe gonbidapena gabonetarako etxeko lan bezala.
Ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu Iazki Gaintza kalakatik eskerrik asko gurean egoteagatik, ba bueno, ausnarketa guzti hauek ere gurekin konpartitzeagatik. Datorren hilabetean egongo gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili, gozatu orain deskantsu egun hauetaz, gabonetako deskantsu egun hauetaz eta bueltan izango gara berriro ere. Beraz, esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte.
Primera mañana en mi yo es que es turita, a la esperarte.
Agur.
Ayo.